VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat berjumpa lagi dan salam sejahtera semua. Saya Leonard Triyono, sungguh gembira bisa kembali hadir dalam acara VOA Weekend edisi Sabtu 30 Oktober 2021. Kali ini saya sendirian saja, mudah-mudahan Anda tidak keberatan. Anyway, apa kabar semuanya? Dari seberang lautan Pasifik, kami berharap kiranya semuanya baik dan terhindar dari COVID-19. Kami yang jauh dari tanah air juga tidak terlepas dari berbagai pembatasan dan keharusan menaati protokol kesehatan dengan masih maraknya virus corona. Sekali lagi salam hangat dari ibu kota Amerika, Washington DC, yang sudah mulai dingin. Suhu udara sekarang antara 5 derajat sampai 20 derajat Celsius. 5 derajat terutama pada malam hari, dan karena sekarang musim gugur, musim ini biasanya dibarengi dengan angin yang cukup kencang. Jadi, kalau misalnya seperti sekarang ini suhu 10 derajat, maka rasanya bisa 2 atau 3 derajat di bawahnya, atau antara 7 hingga 8 derajat Celsius tergantung kecepatan angin tentu saja. Berbicara tentang musim, sekali lagi sekarang musim gugur atau autumn atau fall kalau di Amerika. Nah, pada musim ini daun-daun mulai berubah warna menjadi warna-warni dan akhirnya fall atau berguguran menjelang musim dingin. Jadi pemandangan indah sekali di luar sana walaupun ya itu tadi dingin. Anyways, sekali lagi mudah-mudahan acara ini membawa kehangatan bagi pendengar di mana saja berada. Kami akan hadir dengan berbagai informasi yang bermanfaat dan hopefully inspiratif. Jadi silakan bersantai sambil menyimak acara khusus akhir pekan ini yang segera kami awali dengan agama dan toleransi. Serangan bom bunuh diri saat ibadah salat Jumat di masjid-masjid yang dihadiri umat Syiah Hazara di Afghanistan yang menewaskan ratusan orang baru-baru ini meneror warga Syiah di Afghanistan. Beberapa bahkan tidak berani keluar rumah untuk beraktivitas sehari-hari. Laporan Reuters berikut telah disusun tim VOA.
Asif Lali tak lagi pergi beribadah sholat Jumat ke masjid. Belum lama ini, gelombang serangan terhadap komunitasnya yang sebagian besar beretnik Syiah Hazara telah menewaskan adik laki-lakinya. Kini, ia ketakutan setiap pergi keluar rumah. Lali sendiri adalah dokter di sebuah klinik setempat.
Kami ketakutan dalam situasi apapun. Saya bahkan tidak berani ke jalan raya. Saya hanya berjalan lewat gang-gang saja, karena saya takut ada serangan bunuh diri. Setiap kali saya terjebak macet atau ada di tengah keramaian, saya takut ada serangan bunuh diri, karena komunitas kami diancam langsung oleh ISIS.
Jumat dua pekan terakhir, pada 8 dan 15 Oktober, serangan bom bunuh diri meledak di beberapa masjid, menewaskan lebih dari 100 orang. ISIS mengaku bertanggung jawab atas kedua serangan yang menyasar umat Syiah, kelompok minoritas di sana. Setelah kejadian tersebut, beberapa warga Hazara seperti Lali memutuskan untuk tidak beribadah ke masjid untuk sementara waktu.
Demi hamle intihari ke Daesh masuliyat chakrif da maidan hawai.
Adik laki-laki saya tewas dalam serangan bunuh diri yang dilakukan ISIS di bandara. Umurnya 23 tahun. Hampir 43 hari telah berlalu sejak serangan itu terjadi, akan tetapi hati kami masih terluka dan masih ada rasa duka di rumah kami. Kami bahkan tidak bisa memajang foto adik kami di dinding. Kami pun menghapus foto-fotonya dari handphone kami, karena kenangan tentangnya sangat menyakitkan bagi kami.
Saking banyaknya korban tewas akibat serangan bom bunuh diri, warga Hazara memiliki pemakaman khusus di Kabul dengan sebutan Kebun Para Martir, yang menjadi tempat peristirahatan terakhir korban-korban tewas dalam serangan bom sekolah Mei lalu. Warga etnik Hazara di Afghanistan telah lama didiskriminasi dengan berbagai alasan, salah satunya karena agama yang mereka anut. Meski ribuan telah tewas saat Taliban memerintah pada tahun 1996 sampai 2001, keberadaan ISIS di Afghanistan pada awal tahun 2015 lah yang menjadikan mereka dan komunitas Syiah secara umum sebagai target sistematis. Ratusan orang tewas dalam banyak serangan bunuh diri di masjid maupun pusat keramaian oleh militan Sunni garis keras yang tidak menganggap mereka sebagai Muslim sejati, menimbulkan kekerasan sektarian yang menghancurkan negara-negara seperti Irak dan Afghanistan. Meski Taliban telah berjanji bahwa semua kelompok etnik di Afghanistan akan dilindungi, aksi-aksi pembunuhan terus terjadi semenjak mereka merebut kekuasaan Agustus lalu. Dengan lebih dari 400 masjid Syiah di Kabul saja, rasa aman sulit terwujud karena tidak ada yang tahu di mana serangan berikutnya akan terjadi. Hussein Rahimi, warga etnik Hazara, mengatakan setiap kali ia berangkat ke masjid untuk beribadah, ia selalu membaca kalimat syahadat karena tak tahu apakah ia akan selamat pulang ke rumah. Rahimi sendiri kehilangan adik perempuannya yang duduk di kelas 12 dalam serangan bom di sebuah sekolah di Kabul Mei lalu, yang kebanyakan menewaskan murid perempuan.
Hobi tabias ke tersujud dora, ma khodi mam tersum familam.
Ini rasa takut yang muncul dengan sendirinya, karena keluarga dan saya sendiri ketakutan. Ketika saya akan pergi ke masjid, saya membaca syahadat karena saya khawatir tidak bisa kembali ke rumah dengan selamat.
Warga Hazara yang berbahasa Persia dan diperkirakan merupakan keturunan tentara penakluk Mongol abad ke-13 Genghis Khan, dianggap sebagai kelompok etnik terbesar ketiga di Afghanistan setelah Pashtun dan Tajik. Tidak ada data sensus terbaru, tetapi secara keseluruhan, warga Syiah diperkirakan mewakili 10-20% populasi. Selain itu, warga Hazara juga kerap menjadi korban persaingan etnis dan ekonomi yang merajalela dalam politik Afghanistan. Di bawah pemerintahan sebelumnya, warga Syiah ditawari sejumlah persenjataan dan pelatihan dasar agar dapat melindungi masjid-masjid mereka. Akan tetapi, Taliban telah mencabut sebagian besar penawaran tersebut, sehingga membuat mereka merasa lebih rentan. Muhammad Bakir Syed, dosen Afghan University, mengatakan,
Our community feel that in the future Friday, for example,
masyarakat kami merasa suatu saat, hari Jumat nanti misalnya, 2 atau 3 hari setelahnya, mungkin Herat yang akan meledak, mungkin Kabul yang akan meledak, mungkin kota lainnya, misalnya Helmand, atau tempat dan masjid-masjid lain di mana umat Syiah berkumpul untuk berjumatan.
Pihak berwenang Taliban berjanji akan meningkatkan pengamanan di masjid-masjid Syiah 2 pekan lalu. Akan tetapi, jaminan itu tidak cukup bagi banyak orang yang memiliki sedikit kepercayaan pada kelompok yang sejak lama dianggap sebagai musuh mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Halo pendengar, selamat berjumpa lagi dan salam sejahtera semua. Saya Leonard Triyono, sungguh gembira bisa kembali hadir dalam acara VOA Weekend edisi Sabtu 30 Oktober 2021. Kita langsung beralih ke topik berikutnya tentang pemberdayaan perempuan. Banyak transpuan lansia di Indonesia hidup memprihatinkan karena tidak punya akses ke pekerjaan dan jaminan sosial, ditolak keluarga, serta distigma dan didiskriminasi. Keadaan semakin sulit akibat pandemi virus corona. Seorang perempuan Indonesia di Maryland, Amerika Serikat, mengulurkan tangan dengan mendirikan usaha Binatu Cuci Kiloan di Depok untuk dikelola kelompok marginal itu agar mereka lebih berdaya. Selengkapnya dilaporkan Vina Mubtadi.
Saya selalu kepengen membantu kaum waria di Jakarta.
Nia English berusaha memberi kail, bukan ikan, untuk mensejahterakan para transgender lansia. Perempuan di negara bagian Maryland ini membuka bisnis laundry kiloan di Depok, Jawa Barat. Ia menyewakan kios, membeli mesin cuci dan peralatan lain, serta membayar listrik dan air. Semua prosesnya dilakukan secara jarak jauh karena pembatasan sosial akibat pandemi. Lewat usaha yang diresmikan Agustus, Nia ingin memberi pekerjaan sekaligus penghasilan kepada kelompok marginal ini.
Di laundry kiloan itu usaha yang pantas untuk menurut saya untuk waria-waria tua ini, karena memang rata-rata mereka kan berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Jadi usaha dengan tenaga lebih masuk akal.
Operasional sehari-hari dikelola oleh Forum Komunikasi Waria Indonesia atau FKWI, organisasi nirlaba di Depok. Ketuanya, Julianus Redblout, yang disapa Mami Yuli, mengatakan dukungan semacam ini sangat tak terduga.
Ini satu kesempatan yang memang kita sama sekali gak dalam situasi dan kondisi COVID ini, kita gak terpikir bahwa kita bisa terbantu. Jadi ini luar biasa, karena kalau menurut saya sih, kalau bukan karena Tuhan, itu tidak mungkin bisa. Karena di luar batas kemampuan, karena kami kan terimanya itu sudah jadi, kita tinggal masuk aja. Zaman hari kayak hari gini, siapa sih yang mau nolong seperti itu?
FKWI memiliki rumah singgah yang menampung lebih dari 800 waria, banyak di antaranya lansia. Sebagian dipekerjakan di kios laundry ini. Ada yang mencuci, menyetrika, dan melipat baju.
Kita kerja sama lah. Ya kan, kalau oma yang lagi kurang sehat ya kita. Di sini kita semua kerja sama.
Mereka juga mengasah keterampilan lain.
Kemudian aku mulai ngajar mereka tentang bagaimana memanage keuangannya, secara istilahnya secara sederhana. Kemudian bagaimana mempertahankan mutu dari pekerjaan mereka juga kita harus tanamkan. Kemudian kita juga ajar kepada mereka bahwa bagaimana cara mereka beretika.
Dari yang tadinya hanya menerima 6 pelanggan per hari, kini FKWI Laundry melayani hampir 30 per hari.
Puji Tuhan, ada kegiatan-kegiatan ini, ada apa? Ada hikmahnya, ada keuntungannya. Satu, kita banyak bergerak, banyak aktivitas. Jadi itu juga sama juga kita olahraga ya, olahraga ringan ya.
Apa alasannya untuk menyentuh kelompok yang satu ini?
Karena kelompok ini salah satu kelompok yang tersisih ya di komunitas, tidak hanya di Indonesia tentunya. LGBT adalah salah satu komunitas yang tersisihkan karena pilihan-pilihan mereka yang dalam hal ini terkait dengan gender ya, tidak sesuai dengan common idea what is sex and gender di suatu society.
Teman-teman ini bisa eksis dengan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya bisa mengamen di jalan atau mereka bisa jadi pengemis untuk minta-minta di jalan, tapi mereka kemudian bisa berkarya di situ. Nah, ini luar biasa menurut saya.
Upaya yang dilakukan Nia ini bisa terwujud berkat dana hibah $10,000 atau sekitar 140 juta rupiah yang diterimanya dari Davis Project for Peace, inisiatif yang berbasis di Amerika. Proposalnya terpilih setelah mengikuti seleksi yang diadakan kampusnya Hood College, di mana ia menjalankan program sarjana studi global.
I think Nia exemplifies a type of...
Saya pikir Nia merupakan tipe orang yang kita semua cita-citakan. Dia memiliki visi untuk dirinya sendiri yang juga sangat inklusif terhadap orang lain.
Pada bulan Mei, perempuan 43 tahun ini meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude.
Saya suka belajar, nomor satu. Jadi meskipun sudah tua, saya selalu suka belajar. Kedua, untuk mengasah ya, mengasah kembali dan stay up to date lah.
Ibu tiga anak ini membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dari Maryland, Amerika dan Depok, Indonesia, Vina Mubtadi, Randy Wicaksana, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar VOA Weekend masih bersama saya, Leonard Triyono. Mudah-mudahan masih bersama saya ya. Still tuning into this program. berikutnya, Valentina Ionova, perempuan asal Rusia, tidak tahu apa-apa mengenai media sosial. Sementara itu, Instagram, Facebook, dan Twitter adalah media yang umum digunakan oleh kaula muda di seluruh penjuru dunia. Bagi orang dewasa yang sudah memasuki usia pensiun seperti Valentina, tidak ada kata terlambat untuk mempelajari media sosial. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Media sosial telah menjadi bagian penting dalam cara orang dan masyarakat berkomunikasi, sehingga seringkali orang tidak menyadari bahwa menguasai teknologi media tersebut adalah tugas tersendiri. Dan tugas ini tidak gampang untuk semua orang. Valentina mengikuti kursus khusus untuk orang yang berusia di atas 50 tahun yang diluncurkan di Rusia pada tahun 2019. Sebagai bagian dari kursus itu, 30 peserta pelatihan membuat profil sendiri di jejaring media sosial. Ekaterina Usanina bekerja sebagai manajer di Elder Generation, Yayasan Amal Dobry Gorod.
Instakurs itu по сути такой обучающий практический курс для людей старшего возраста, которые хотят освоить Instagram. Каждый из них по своей
причине. Ada berbagai macam peserta dan masing-masing dari mereka memiliki alasan tersendiri untuk datang. Sebagian hanya ingin melihat foto cucu dan bisa mengikuti zaman seperti cucu atau anak-anak mereka. Sebagian lagi ingin menunjukkan bahwa mereka menguasai satu platform. Sebelum kursus itu dimulai, Valentina hanya mengunggah sedikit foto di jejaring sosial. Akun tersebut tidak memiliki header maupun keterangan untuk foto-foto tersebut. Sebagai seorang guru, mampu berkomunikasi secara digital dengan murid menjadi penting, terutama selama pandemi.
В рамках Инстаграма я хотела бы реализовать себя в рисовании с детками.
Saya ingin memiliki audiens sendiri, seperti yang mereka katakan. Target pembaca supaya saya berinteraksi dengan para peserta itu. Sehingga saya dapat membuka kelas karena saya berencana bisa mengait siswa lewat media sosial ini. Valentina kemudian mengikuti kursus. Pada pelajaran keempat dari 10 tahapan pembelajaran, dia telah memperbarui profilnya dan mengunggah tulisan pertamanya ke Instagram dan belajar cara menyelaraskannya dengan profil Facebooknya. Ketika saya sibuk dengan Instagram, saya mengabaikan Facebook dan sekarang keduanya saling berhubungan. Dan saya sangat menyukainya.
Я бы хотела, чтобы у меня была аудитория своя, как говорят, целевая аудитория, да?
Kursus ini secara berhati-hati mengingatkan peserta agar tidak menggunakan media sosial secara berlebihan, kebiasaan yang semakin banyak dikaitkan dengan kesehatan jiwa yang buruk dan masalah lain seperti kurang tidur. Marina Purlor mengajar kursus ini dan menemukan bahwa stereotipe kakek nenek yang kesulitan bahkan untuk menulis pesan singkat adalah tidak benar. Saya memiliki pengalaman bekerja dengan kaula muda, dan saya tidak melihat perbedaan dengan kelompok usia yang lebih tua. Menurut saya, orang yang lebih tua jauh lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Diselenggarakan oleh Yayasan Amal Dobry Gorod, kursus media sosial itu diberikan secara gratis dan tersedia di mana-mana di Rusia. Untuk Erna Wiasi, saya Denia Iman, VOA.
Alright, pendengar, demikian 3 sajian dengan 3 tema untuk VOA Weekend kali ini Sabtu 30 Oktober 2021. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dari tempat tinggal saya di Virginia, pinggiran kota Washington DC, saya Leona Triyono mohon pamit untuk bersua lagi hari esok, Minggu, tentunya dengan berbagai informasi lain yang mudah-mudahan tidak kalah menarik dan inspiratif. Bye now dan selamat berakhir pekan. The Voice of America, VOA.